Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу. Вітаю з праської студії Радіо Свобода. Мене звати Ростислав Хотин. Сьогодні ви почуєте. Український в'язень Кремля, кінорежисер Олег Сенцов, голодує вже понад 100 днів.
Мама, це я. Верите, говорить не могу, я ж его давно не слышала. У меня все трясется, сльози текут. Что говорить, вообще не знаю.
Інтерв'ю з мамою Олега Сенцова Людмилою, яка мала з ним телефонну розмову. І колишній консультант партії регіонів Віктора Януковича, американець Пол Манафорт, визнаний винним судом у США в ухилянні від сплати податків та ненаданні інформації фінансовим установам країни. Але чи буде розслідування діяльності Манафорта в самій Україні і тих, хто йому платив?
Справа зрушила з мертвої точки лише в травні цього року, після публікацій в американській пресі. Розлютивши Дональда Трампа, який вже назвав вердикт присяжних Манафорту розчаруванням, Київ ризикує втратити важливого союзника.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». На цьому тижні голодування, що його оголосив український кінорежисер Олег Сенцов, перетнуло межу. 100 днів припало на вівторок 21 серпня. У цей день з Олегом Сенцовим солідаризувалися і закликали до його звільнення і президент України, і МЗС України, і відомі світові політики, а також дипломатичні відомства кількох країн. У сотий день голодування Олега Сенцова у російській колонії Улабетнанги у Києві під посольством Росії відбувся пікет. Українські активісти вимагали від Москви відпустити українського в'язня Кремля. Ось як це відбувалося.
Підтримую Олега. Він у Росії.
Протягом цих тижнів свої листи підтримки надіслало багато відомих письменників, кінорежисерів з дуже багатьох країн світу. І на тих акціях, які відбудуться і сьогодні в Україні, скажімо, в Києві і у Львові, але також і в Великій Британії, в Кенії, Швеції, в Америці, ці листи будуть читатися. Також люди зможуть принести свої листи підтримки. І окрім того, вони будуть передані в посольство і консульство з вимогою, щоб Олег почав отримувати листи і кореспонденцію, яка надходить.
Лист від лауреатки Нобелівської премії Світлани Алексієвич. Дорогий Олеже, я хочу, аби ти побачив, як впливає твоя рішучість і жертовність на стількох людей з усього світу. Безглузда брехня і маневрування російської влади лише підтверджують нашу рішучість. Намагаючись змусити тебе мовчати своїми діями, вони тільки підсилюють твій голос за град. Знаєш, що люди в усьому світі називають твоє ім'я, засуджуючи дії російської влади і закликаючи до твоєї свободи. Твоя сміливість сповнює нас мужності. Ти нам потрібен. Не здавайся. Світлана Алексєєвич.
Список Сенцова, як його вже зараз називають, почали складати фільми про цих людей, які раніше мало кому були цікаві. Почали вивчати їхні біографії. І це все зробив він, знаходячись в ув'язненні. І сьогодні ми тут теж для того, щоб показати слово і власну позицію. І так, це символічна акція. Так, звичайно, після того, як вона закінчиться, не відкриються брами Лабентанагії і не відпустять одномоментно Олега. Але без таких символічних дій по всьому світу нічого не зміниться. І в цьому ми переконані, і тому ми тут.
Ну, йому зараз почали передавати письма знову. Плюс він дивиться російське телевидіння, але він дивиться його дуже грамотно, з фільтром внутрі, і виписує нову газету. Це все, що у нього мається. Я рекомендую писати все-таки на русском языке. Если писать на украинском, либо на другом, любом языке, нужно прикладывать нотариально заверенный перевод, что достаточно сложно, нудно и так далее.
Фри Сенцов! Фри Сенцов! Фри Сенцов! Фри Сенцов!
Отже, 21 серпня виповнилося рівно 100 днів із того моменту, як український кінорежисер Олег Сенцов оголосив голодування у російській колонії. У Криму його звільнення чекає мати Людмила Георгіївна. Недавно вона відзначила свій ювілей і виповнилося 75 років. Привітати жінку приїхав кримсько-татарський активіст Наріман Джелял, який привіз подарунки від українських кінематографістів. За зустрічю спостерігали кореспонденти Радіо Свобода, які порозмовляли із Людмилою Сенцовою.
Ви з Олешкою поговорили?
Да. Вы знаете, такая радость, что я... Главное, этот звонок, а там 08. А еще звонит это иногда с Москвы, и там тоже заканчивается 08. Я же не вижу все это. Мне же совсем плохо со зрением-то. И я говорю: да, Вика, я слышу тебя. Он говорит: мама, это я. Верите, говорить не могу, я ж его давно не слышала. У меня все трясется, слезы текут, что говорить вообще не знаю. Но потом этот уже успокоилась. Он хотел с Алиной поговорить, а Алина у нас что, она в разъездах. А этот поговорили. Потом уже он мне начал говорить там, что делать Алине, что делать. Вот это я так засмеялась. Говорю: сынок, вот сейчас я поняла, что это ты, что ты живой. Раз уже указания стал нам давать. Все нормально. Ну, во-первых, вначале пришел какой-то ответ, там я уже не помню, что его отправили в этот, вы на имя президента писали, в администрацию президента отправили, а второе пришло вот уже, что отправили его в этот лагерь, ну, в исправительную колонию в эту, да. Но помилование, процесс помилования начнется тогда, когда он напишет, осужденный, просьба о помиловании на имя президента. Ну, я не знаю, ну как можно уже? Ну, только Господь Бог не просил еще, наверное, да? Ну, как можно? Я не знаю вообще, какой смысл держать, ребята, вот это столько? Он меня-то будет ругать. Ну, а что делать, говорю? Ну, вот, ну так вот, я решила, что так лучше будет, что надо попробовать. Ну, с Олегом помиримся когда-нибудь. Уже кажется, ну вот-вот, кажется, это мама Саши Кульченко, Лариса, она заезжает ко мне. Я-то никуда ж не езжу, да. Но вот она как-то все вот ждет, вот как-то этот. Она мне звонит: не прекратите, не надо, все, все будет хорошо, мы мальчиков дождемся, мы поедем в Киев, мы их встречать будем. Вот она такая вот позитивная. Это племянница вот Жмилева приехала, и они. Та тоже такая вся, ну ой, просто оптимистка полная, ты знаешь, вот, да ты что, да мы сейчас со смехом все вспоминаем, вон эти родители сели, как начали вспоминать, а помнишь, как обыск тогда-то было, как тогда-то хохочут, и мы этого дождемся, вот она все время так вот, и звонят очень часто. 2 года, во-первых, никто не знал мой номер телефона, Наташка ж не давала, и мы так договорились, и все, и... Тишина была, конечно. И думаешь, иногда страшно. Я же телевизор-то не смотрю, потому что там жутко что-то. Ну, а сейчас мне эти ребята, крымские татары, приехали, поменяли тюнер мне, поставили эти. Сейчас у меня украинские есть. Знаешь, я хоть что-то могу просто смотреть иногда.
Мама Олега Сенцова, Людмила Сенцова, в интервью «Радіо Свобода у Криму».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». А зараз до однієї із найголовніших міжнародних тем цього тижня – справи Пола Манафорта у США. Там журі присяжних визнало колишнього голову виборчого штабу Дональда Трампа винним у 8 із 18 пунктів звинувачення. Присяжні визнали Манафорта винним у 5 випадках ухиляння від сплати податків, одному випадку ненадання фінансових даних владі США і 2 випадках фінансового шахрайства. 69-річному Манафорту загрожує тривалий термін ув'язнення. Низка цих моментів, у яких Манафорта визнали винним, пов'язані з його роботою і оплатою цієї роботи в Україні, коли Манафорт був політконсультантом Віктора Януковича та партії регіонів. Який резонанс в Україні має справа Манафорта і чи варто сподіватися на якесь, бодай, розслідування діяльності тих, хто оплачував і кого консультував Манафорт в Україні? Детальніше кореспондент Радіо Свобода Володимир Рунець.
Тетяна Козирєва, журналіст портала BuzzFeed News, уже 2 роки вивчає справу Манафорта. Вона разом зі своїми колегами вивчила сотні сторінок документів, з яких видно, хто і як виводив гроші з України на рахунки офшорних компаній, пов'язаних з американським політтехнологом.
Ми якби знайшли в цих документах, які якби указують на те, що це розслідування було зроблено в 2014 році. Ці документи були передані в Україну, в ГПУ. У нас є свідчення. І, як ми бачимо, ніякого розслідування ні о Злочевському, ні о Клюєві, ні о Борисі Колєснікові, да? Нет в Україні.
Начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, яке розслідує справи Януковича та його оточення, коментує цю справу так.
Немає окремого кримінального провадження стосовно Манафорта. Є розслідування стосовно високопосадовців, де перевіряється діяльність Манафорта на предмет того, які саме, чи його дії допомагали високопосадовцям вчиняти злочини, чи він просто був, скажімо, політтехнологом, який, як зараз відомо з американського обвинувачення, отримував кошти неофіційно.
За даними американських прокурорів, йдеться про як мінімум 60 мільйонів доларів за послуги колишньому українському президенту Януковичу та його оточенню. Але, як стало відомо нещодавно, вже нова постмайданна влада також, очевидно, користувалася його послугами. Депутат Верховної Ради Ігор Гринів у 2014-му керував виборчою кампанією Петра Порошенка. Він підтвердив, Манафорт дійсно звертався до команди теперішнього українського президента із пропозицією про співпрацю. Але далі переговорів справа начебто не зайшла. Серед відомих осіб уже нової політичної еліти України, що фігурують у справі Манафорта, і колишній боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко.
Нам було зроблено пропозиції, які ми розглянули. І я ще раз хочу зазначити, наша співпраця закінчилась так, а не розпочавшись.
Міжнародні оглядачі говорять, що Києву невигідно ретельно розслідувати справу Манафорта, яка кидає тінь на репутацію американського президента, заяви якого і так останнім часом ставлять під сумнів, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією. Справа зрушила з мертвої точки лише в травні цього року, після публікацій в американській пресі та звернення трьох американських сенаторів з вимогою пояснити, чому є перепони у цій справі. Вашингтон – самий затятий прибічник України на міжнародній арені, як в питаннях санкцій проти Росії, так і в військовій та фінансовій підтримці. Розлютивши Дональда Трампа, який вже назвав вердикт присяжних Манафорту розчаруванням, Київ ризикує втратити важливого союзника. Український посол у США Валерій Чалий, відповідаючи на питання про вплив справи Манафорта на двосторонні стосунки, каже, це справа минулого, а дивитися треба у майбутнє. Мовляв, гучна судова справа – питання внутрішньої політики Вашингтона.
Я буду з вами відверто. Якщо ми, наші політики, не будуть там пробувати використати Вашингтон як майданчик для своїх боїв політичних з використанням цієї тематики, то воно ніяк негативно. А якщо буде бажання на цьому якби політтехнологам погратися, я застерігаю, що можете потрапити під дуже серйозну атаку, принаймні, засоби масової інформації.
Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що у лютому цього року звертався до спецпрокурора Мюллера з пропозицією співпрацювати по справі Манафорта. Адже саме Україна звернула увагу американської влади на ймовірні порушення закону, оприлюднивши чорну бухгалтерію Януковича. Що ж до українських чиновників, які платили Манафорту мільйони доларів через офшорні компанії, то, за словами Луценка, цим вже займається податкова.
Відповідне доручення провести слідчі дії надано Державній фіскальній службі. Державна фіскальна служба, очевидно, буде співпрацювати із тими юрисдикціями, на території яких знаходяться в основному офшорні компанії, згадані на американському процесі.
Якщо фіскалам вдасться довести, що тодішні чиновники керували тими ж офшорними компаніями, що прямо суперечить українським законам, тоді будуть нові кримінальні провадження. Хоч Луценко відверто говорить, процес, якщо і почнеться, буде тривалим. Тим не менш, побоювання зіпсувати дипломатичні стосунки з Вашингтоном, на думку експертів, не єдина причина, з якої справи Манафорта намагаються не чіпати в Україні. Адже олігархи та колишні високопосадовці, чиї прізвища згадуються в цьому контексті, все ще мають значний вплив в Україні.
Репортаж кореспондента Радіо Свобода Володимира Рунця. У студії Радіо Свобода у Празі з вами я, Ростислав Хотин. І далі дізнаємося. На цьому тижні виповнилось 50 років радянського вторгнення у Чехословаччину і придушення Празької весни.
21 серпня армії п'яти країн Варшавського договору, яка нараховувала майже 800 тисяч військових, окупували Чехословаччину. Причиною такого кроку була стрімка демократизація суспільства, процес, який в світовій історії називають Празькою весною.
Як тодішні події в Чехословаччині бачаться тому, хто, у тому числі і за протест проти введення радянських танків у 68-му, був ув'язнений радянським режимом?
Чехословакія 68-го року і до вторження радянських військ для нас був луч надежди. Якщо побідить термін «соціалізм з чоловічим лицом», тобто розширення демократії в Чехословакії, то це рикошетом відразиться і на нас.
Ексклюзивне інтерв'ю з лідером кримсько-татарського народу і колишнім радянським дисидентом Мустафою Джемілєвим. Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Цього тижня відзначили 50-ту річницю придушення Празької весни танками країн Варшавського договору під проводом Радянського Союзу у серпні 1968 року. Це одна із найтрагічніших сторінок чеської історії та й без перебільшення історії Центральної Європи у ХХ столітті. Без політичних інцидентів не обійшлося і під час відзначення 50-х роковин цієї трагедії. Репортаж з вулиць Праги кореспондента Радіо Свобода Сергія Стеценка.
50 років тому тут так само було чимало людей. Однак тоді вони прийшли захищати будівлю Чехословацького радіо від військових. Сьогодні ж всі ці люди прийшли, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув при обороні радіо.
З самого ранку під стіни чеської радіостанції приносять квіти та свічки. Саме тут 21 серпня 68-го було особливо гаряче. Війська Варшавського договору намагалися захопити цю будівлю однією з перших. Під час спроб блокувати військову техніку 17 людей загинуло.
У той день ми були в Празі. У день, коли приїхали військові, ми були тут, біля радіо. Ми були свідками того, що тут відбувалося.
21 серпня – це день, який ні я, ні мої діти ніколи не забудемо.
Однак чимало людей прийшло із протестними настроями. Зокрема, через те, що покладати квіти під будівлю радіо прийшов чеський прем'єр Андрей Бабіш. Його звинувачують у співпраці із таємною поліцією Чехословаччини до 89-го. Раніше він ці звинувачення відкинув, мовляв, на людей впливає неправдива інформація у ЗМІ. Протестувальники ж тримали в руках чеські прапори та плакати із написами «За демократичні цінності, я не хочу тоталітарного режиму». Щойно прем'єр прибув під радіо, його зустріли вигуками «Ганьба» та «Освистав». Незадоволення люди висловлювали і тому, що чинний президент Чехії Мілош Земан взагалі відмовився брати участь в урочистих заходах. Ще тиждень тому його прес-секретар пояснив це тим, що президент свою позицію стосовно цих подій висловив ще у 68-му. Протести у Празі відбувалися і напередодні. Зокрема, кілька десятків чехів та українців прийшли під стіни російського посольства у столиці Чехії. Із українськими та чеськими прапорами вони прийшли висловити протест проти дій Кремля, який веде окупаційну політику як 50 років тому, так і зараз. Нагадаю, 21 серпня армії п'яти країн Варшавського договору, яка нараховувала майже 800 тисяч військових, окупували Чехословаччину. Причиною такого кроку була стрімка демократизація суспільства, процес, який в світовій історії називають «Празькою весною». Під час вторгнення було поранено 500 мирних жителів, понад сотня загинуло.
Кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко з вулиць Праги. 50 років тому СРСР та його союзники придушили так звану «Празьку весну» – спробу реформувати комуністичний режим у Чехословаччині. Одним із тих, хто тоді виступив проти окупації Чехословаччини, був нинішній лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. В інтерв'ю Радіо Свобода він згадує про перипетії Празької весни, а також аналізує нинішні події у Криму.
Я не участвував на цій демонстрації на Красній площі, тому що мене в Москві не було. Но мене обвиняли в рукописи, у мене при обыске взяли. Я в цих рукописах аналізував тактику Росії, Совєтського Союзу в отношении Кримсько-Татарского национального движения и тактику против вот, Пражской весны, кремлевскую тактику. Практика вот этого отдельных людей, обращений о том, что вот они враги советской власти, что они такие деструктивные элементы, с призывом принять против какие-то меры. В Крыму таких коллаборантов, которые там выступали против национального движения, не было, но они выдумывали этих людей, анонимные обращения делались для того, чтобы обосновать репрессии против национального движения. То же самое примерно происходило в Чехословакии. Рабочие какого-то завода якобы обратились, еще кто-то. То есть нагнеталась такая атмосфера, которая позволяла бы, с их точки зрения, оккупацию Чехословакии. Это одно, а потом меня обвинили в том, что мы подписывали обращение против судебного процесса над участниками демонстрации. А потом уже следующий у меня процесс, меня обвиняли в соавторстве подписания документа 10 лет спустя. Там анализ того, что произошло после 10 лет оккупации Чехословакии. Невозможно говорить только о своих правах и заставить замолчать свою совесть, когда нарушаются права других людей. Эта свобода, она неделима. И кроме того, Чехословакия с января 1968 года и до вторжения российских советских войск для нас был луч надежды. Мы же исходили из того, что если победит термин «социализм с человеческим лицом», то есть расширение демократии в Чехословакии, то это рикошетом отразится и на нас. Потому что решение своей проблемы, возвращение на свою родину, восстановление исторической справедливости, прав своих, мы видели только в демократизации страны. И вот это как раз то, что происходило в Чехословакии, давало нам надежду. Мы прекрасно понимали, что невозможно было чехам, так же, как они на опыте Венгрии 1956 года, конечно, все люди убедились, что вот таким путем взять, захватить власть, это как раз-таки ускорит расправу, ускорит, увеличит кровопролитие. Но с моей точки зрения, это был на тот момент самый правильный путь. Если бы они сразу заявили, что не приемлют этого марксизма, не приемлют социализма, то быстрее бы с ними расправились. Я думаю, тактика была избрана правильно, но я никогда не сочувствовал ни социализму, ни коммунизму. Это другой вопрос. Нам оставалось только тогда поражаться, восхищаться чешским народом, особенно там, скажем, самосожжение Яна Палаха, молодого человека еще, который жизни-то не видел 23 года и сжег себя во имя своей родина, это символ.
Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, який виступив проти окупації Чехословаччини у 68-му році в інтерв'ю Радіо Свобода. Ну, а наші кореспонденти також опитали мешканців столиці Чехії, Праги, 21 серпня, якраз у роковини подій 68-го року. Чи бачать вони паралель між окупацією Чехословаччини у 68-му і окупацією Криму Росією у 2014 році?
Я гадаю, що ці дві окупації можна вважати однаковими, тому що це є вторгнення чужих військ на чужу територію. Я це називаю окупацією країни. Мого тата ледь не застрелили з дерева, коли вони тут їздили. Я вірю, що в Україні все налагодиться і зміниться. Ми також не вірили, що настане 89-й рік, але він настав.
Я вважаю, що окупацію 68-го року можна порівняти з окупацією Криму, бо ні в першому, ні в другому випадку не йшлося про законні дії. У 1968 році мені було 16 років, і коли ми розмовляли з військовими на танках, більшість з них не те, що не знала, що вони коять. Вони навіть не знали, де перебувають. Тому я гадаю, що їм навіть вдома не пояснили. Я б побажала Україні триматися, але особливо не надіятися, що їй допоможуть. На жаль, принаймні в Чехословаччини такий сумний досвід.
То аси бажав смутна скушеність Чехословенська. То аси
не буде. Я б не сказав, що окупацію 68-го можна порівняти із окупацією Криму, тому що тоді йшлося зовсім про інше. Окупація 68-го не була нічим приємним, але мене це особливо не турбувало. Людина просто собі живе, попри все це.
Я вважаю, що це те ж саме, але я також вважаю, що перший режим після революції вчинив чимало помилок. В першій конституції йшлося про нейтралітет, але Україна мала розраховувати на те, що її поворот у бік Заходу не сподобається Росії. Тому я вважаю, що українська політика має певні проблеми. Мустафі Джемілєву та іншим таким, як він, я б хотіла подякувати, бо солідарність у ті часи була дуже важливою.
Думки перехожих на праських вулицях у програмі «Свобода за тиждень». А зараз до самого Криму. Запастися готівкою перед поїздкою до півострова радять на сайтах для мандрівників. У Криму живе майже 2 мільйони людей. У них більше немає можливості отримати картки міжнародної платіжної системи Visa або ж MasterCard. Російський Генбанк, один із найбільших банків у Криму, з 14 серпня заявив, що припиняє обслуговування карт Visa і Master. Вони будуть заблоковані. Що чекає Крим через кілька років блокади, який вже є досвід у відрізаного від фінансового світу Донбасу? Дмитро Донський докладніше.
З середини серпня російський Генбанк поширив в Криму заяву про те, що більше не буде обслуговувати карти Visa і MasterCard, у тому числі і ті, у яких ще не минув термін дії. Власники карток міжнародних платіжних систем вже не зможуть ними розраховуватися на півострові. Клієнтам в Криму почали пропонувати відкривати карти так званої розрахункової системи МІР. Це система для внутрішнього користування в Росії. Анексований Крим все сильніше фінансово блокують, вважає економіст Олексій Куш. Півострів починає обростати перехідниками на зразок цього миру, щоб через Росію підтримувати зв'язок з цивілізованим світом.
Сьогодні Південний Кіпр – це Крим через, допустим, 15 років.
Сьогодні Північний Кіпр – це Крим через 15 років. Там будуть створені місцеві банківські, логістичні структури, транспортні, структури зв'язку. Вони будуть повністю заблоковані в цивілізованому світі, але вони зможуть через спеціально створені перехідники взаємодіяти з визнаними системами РФ. Це все буде дуже ускладнювати транзакції та всі інші дії, зроблять послуги дорожчими. Але це буде функціонувати в такому локальному просторі.
А на непідконтрольній частині Донбасу банківська система припинила функціонувати ще в 2014 році. Її залишки, які дісталися у спадок від України, сепаратисти переробили власну внутрішню платіжну систему. За даними сепаратистів, з середини 2015 року так званим Центральним Республіканським банкам ними видано понад 855 тисяч платіжних карт на окупованій частині Донецької області. Але функція цих карток зводиться тільки до переведення в готівку в банкоматах зарплат держсектору і пенсій. В Україні це залишилося в середині 90-х, вважає член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.
Вони перетворили платіжну систему сучасну на доісторичне, да, то, що в Україні було в 90-х, коли там люди, які працювали на заводі, там, наприклад, в Криворіжсталі, вони отримували готівку з банкоматів Промінвестбанку, які їх обслуговували, потім несли її на базар, в магазини і так далі. Для них це крок назад. Так же само і в Криму. В них є внутрішня платіжна система «Мір», так звана.
Тепер, як і на Донбасі, в Криму переїжджі не зможуть розраховуватися своїми картками. Тому на сайтах з рекомендаціями для мандрівників тим, хто їде в Крим, радять запастися готівкою. По приїзду на півострів доведеться відкривати нову картку безпосередньо для Криму. Платежі будуть обкладатися додатковими зборами. Приблизно 25-30% туристів махнуть рукою і віддадуть перевагу не Криму, а куплять all-inclusive в Тунісі або Єгипті за $300-400, вважають експерти.
Репортаж кореспондента Радіо Свобода Дмитра Донського. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Ростислав Хотин. І далі дізнаємося. Україна відсвяткувала 27-му річницю своєї незалежності.
Нам вдалося, мені особисто, підписати, зафундувати утворення незалежної, суверенної держави на мапі світу, яка називається Україна.
Перший президент Леонід Кравчук в ексклюзивному інтерв'ю назве три речі, якими він пишається як батько незалежної української держави. І аншлаг на концерті молодіжного симфонічного оркестру України у Берліні. Кореспонденції Радіо Свобода вдалося побувати не лише на самому концерті, але і поспілкуватися з українськими музикантами і публікою. Про все це далі і більше у програмі «Свобода за тиждень». 24 серпня Україна відсвяткувала День Незалежності і свою 27-му річницю. Грандіозний парад за участі тисяч вояків та військової техніки у Києві, вочевидь, запам'ятався багатьом. До Дня Незалежності України Радіо Свобода поговорила із першим президентом України, який, власне, і долучився до створення незалежної української держави Леонідом Кравчуком. І серед багатьох питань кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін попросила Леоніда Кравчука відповісти на таке. Якими є три речі, якими він пишається як перший президент незалежної України? Леонід Кравчук.
Я можу назвати головну річ, яка я пишаюся цим, і думаю, що це ніхто не зможе заперечувати, що завдяки моєму поколінню, мене особисто, який вийшов з іншої системи, нам вдалося, мені особисто, підписати, зафундувати утворення незалежної, суверенної держави на мапі світу, яка називається Україною. Я думаю, що можна було б назвати це одне, і його вистачить для всіх. Тому що все можуть забути, тому що те, що я буду далі говорити, воно носить такий, ну, конкретний характер. Воно важливе, але не було б цього першого, не було б нічого більше. Тому все випливає звідти. Оце, що ми створили державу українську, оце є головна заслуга. І я пишаюся цим. І думаю, що ніхто не зможе заперечувати цього. Я знаю, що стараються. кожен хоче якось виокремити саме свою велику роль. Я до цього ставлюся дуже спокійно, тому що знаю, історія буде читати документи, а не слова. І робити висновки на основі документів. Якщо брати більш конкретні які речі, ну, скажімо, я пишаюся тим, що нам вдалося в документах, які, знову ж таки, про українську державу, про її європейський вибір, визначитись, прийнявши основи внутрішньої і зовнішньої політики України, прийнявши закон про європейський вибір і прийнявши закони або відкривши дорогу до співпраці з НАТО. Я думаю, що можна записати в актив і створення зразу з перших кроків українського війська. Ми прийняли 7, я повторюю, законів зразу про те, що Україна буде будувати свою армію на основі законів, а не просто механічно. І ці закони були прийняті. Ну і останнє, ми прийняли першими і серед перших, і сьогодні закон діючий про свободу совісті і церкви. Наше бажання, наші кроки, наша боротьба за автокефалію спирається саме на цей закон. Тому можна назвати багато більших, але це, знаєте, я загалом про це говорю не тому, що я хочу про це говорити, тому що мене питають.
Перший президент України Леонід Кравчук в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода». Одразу після здобуття незалежності Україною про неї мало знали в світі. Потім зовнішній світ дізнавався більше про нову країну, але не завжди ці знання і імідж були позитивними. Як нині сприймають Україну у світі? Зокрема, як дивляться на Україну ті іноземці, для яких вона стала рідною домівкою. Кореспондент Радіо Свобода Руслан Тарасов спілкувався з іноземцями, які постійно живуть в Україні.
Вони мешкають в українських містах і часто зливаються з натовпом. Чому європейці обирають для життя Україну?
Тут в Україні є якась динаміка.
До чого роками не можуть звикнути?
У холодний піт мене кидає, настільки тут не дотримуються правил дорожнього руху.
Та що з української реальності категорично відмовляються розуміти?
Консьержка, яка завжди спрашує, де, коли і хто і зачем.
Інтерв'ю з політиками, статті про Майдан та війну на Сході і фотопроект з розшуку пам'ятників Леніну. Французький кореспондент Себастьян Гобер мешкає та працює в Україні 7-й рік. У Франції ритм життя для нього занадто спокійний.
Українці хочуть змінити все, і вони хочуть змінити зараз. І ця динаміка – це для мене найважливіше, найцікавіше.
Найважливіша зміна у свідомості українців, яку Себастьян помітив за 7 років тут. За цей час люди стали менше розраховувати на державу і більше вірити у себе.
Українців, вони менше і менше гомосовєтікус, як радянські чоловіки.
А ще, звісно, зовнішні зміни. Магазини, ресторани, цілі хіпстерські квартали. Усе, щоправда, разюче контрастує із дірками у дорогах та комунальним колапсом.
Це вже третій день, що у мене немає гарячої води.
На столичному Подолі другий рік поспіль працює Мірек Валавський. Велика компанія, співробітником якої він є, вирощує в Україні соняшник і зерно.
В Україні ще багато перспектив і багато можливостей взагалі заробляти.
Він дивиться на Україну з оптимізмом, але визнає, інвесторам тут непросто.
Уровень бюрократії, да, сумасшедший. Я просто, коли я приїхав сюди, я удивився, скільки бумаг треба заповнити.
Однак схожий шлях, каже Мірик, свого часу пройшла і Польща.
Я не бачу, в принципі, великої різниці між Україною і Польщею. Це, по-моєму, це дуже схожі країни. Україна теж буде як частина Європейського Союзу.
Матьє Арден уже вдруге очолює французький інститут в Україні. Після 8 років життя тут називає головну, на його думку, ментальну рису українських громадян.
Українців гарний настрій, попри те, що ситуація в Україні непроста. Пошук позитиву у будь-якій ситуації дуже імпонує. Мені здається, що французи песимістичніші за українців.
А ще Матьє підмічає важливий нюанс. Українці, які усе ще готові терпіти комунальні труднощі, несподівано стали дуже вибагливими до мистецтва. Матьє щороку організовує в Україні французькі фестивалі. Завжди привозив до України митців зі своєї батьківщини. Але цього разу вперше буде по-іншому. Створено в Україні виставу після прем'єри у Києві Матьє планує повезти до Франції. Чим це не доказ, що Україна не стоїть на місці?
Ми говоримо, що треба прагнути до Європи, але ми в Європі, є це відчуття.
У розповідь про іноземців, для яких Україна стала рідним домом. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». І на завершення програми про музику. Виконання 7-ї симфонії Бетховена молодіжним симфонічним оркестром України у знаменитому концертхаузі у Берліні під час фестивалю Young Euro Classic зірвало овації публіки. У такий спосіб вона оцінила відому і суто німецьку музику, присмачену українським колоритом. Крім Бетховена, на концерти прозвучали «Слов'янський марш» Петра Чайковського, камерна симфонія номер 1 для скрипки з оркестром Віталія Губаренка та українська поема для скрипки з оркестром Євгена Станковича. Ці твори українських композиторів у Німеччині виконувалися вперше. На концерті побувала кореспондентка Радіо Свобода Наталя Писанська, яка не лише насолоджувалася творчістю молодих українських віртуозів, але і познайомилася з ними та дізналася про історію цього колективу.
Насправді, обличчям проєкту молодіжного симфонічного оркестру України стала диригент Оксана Линів, нині вже своєрідний символ діалогу культур. Оксана родом зі Львова, де одержала консерваторську освіту, навчалася також у Дрездені, працювала у Баварській державній опері. А зараз вона головний диригент опери та філармонійного оркестру австрійського Граца. І всюди український диригент Оксана Линів отримала визнання. Та не менш вона радіє успіху молодіжного оркестру України, до створення якого доклала чимало зусиль. Зокрема, і нинішнього у Берліні на фестивалі, у якому взяли участь 19 молодіжних симфонічних оркестрів з усього світу. Особлива її гордість, що музикою, котру виконує український колектив, слухачі дізнаються про саму країну.
Дивіться, от ми зараз, в нас же зараз тільки є якби успіхів, дійсно міжнародних. З'явилося стільки преси, які писали, що це є відродження нації з духу музики, що це нова об'єднана Україна, що це дійсно нове покоління українців, європейське покоління, що стільки було позитивних публікацій, напевно, більше, ніж за останні взагалі 25 років незалежності про Україну взагалі було написано. Просто дякуючи цьому оркестру, дякуючи цим молодим юним музикантам.
Навіть за успішності оркестру диригенту доводиться самотужки дбати про його фінансування. Поки що музиканти мають змогу виступати завдяки німецькій допомозі, хоч пані Оксана намагається шукати такі можливості і в Києві. Зокрема, Міністерство культури України потроху починає спрямовувати дещицю коштів, але в рамках проєкту загалом їх надто мало, як зізнається директор оркестру Ірина Вакуліна.
Питання фінансування стоїть, воно стоїть гостро. На даному етапі і, в принципі, ми потребуємо такого серйозного і стабільного фінансування, тому що для того, щоб можна було планувати свою роботу на роки вперед.
Тим часом, усупереч чудовим виступам молодіжного симфонічного оркестру України, у його керівника Оксани Линів, упевненості у майбутнього цього колективу немає. Вона не може сказати музикантам, котрі з таким творчим горінням готуються до концертів, чи зустрінуться вони всі разом наступного року, і яким буде проєкт. Пані Оксана сподівається на приватних спонсорів і рада, що в Україні є люди, котрі усвідомлюють важливість і роль культури для статусу держави, а ще вдячна Німеччині, яка надала грант для старту. Склад молодіжного симфонічного оркестру – це 70 талановитих виконавців віком від 13 до 22 років, зібраних з усіх куточків України. Українським музикантам удалося досягти високої майстерності навіть усупереч тому, що готували програму самотужки кожен удома в 20 містах України, а зібралися разом усього на один тиждень. Але кожен з них зумів стати часточкою одного великого організму – оркестру.
Мене захопила найбільше робота в тому, що коли я прийшов, це була дуже продуктивна робота. Ну, я таку дуже рідко бачу. Це було важко, наполегливо. Ми були всі настільки в цій роботі захоплені в музиці, що цей час дуже непомітно проходив.
Найскладніше – це зігратися всім разом. Але нам це вдається.
Попри те, що тут є музиканти з різним рівнем, незалежно від того, який рівень у тебе, ти у когось вчишся. Навіть якщо це людина грає не на твоєму інструменті, навіть якщо це взагалі інша група, ти завжди цього будеш чогось нового навчатися.
Тут всі дуже стимульовані якоюсь об'єднаною ідеєю. Всі хочуть показати і представити нашу країну, нашу культуру взагалі у світі. І це дуже круто. Я бажаю оркестру, щоб знали наш оркестр у всьому світі.
У цих юнаків і дівчат надзвичайно висока мотивація – бути кращими серед багатьох виконавців з Румунії, Словенії, Нідерландів, Великобританії, Німеччини, а також те, що вони на цьому торжестві класики представляли Україну. Водночас Оксана Линів мріє, аби молодіжний симфонічний оркестр України набирав свою подальшу історію, щоб він виховував надзвичайно сильних музикантів. І щоб це стало традицією, традицією поколінь, коли музиканти, які з нього виходять, стають відомими, а потім повертаються в оркестр, щоб допомагати і навчати молодь.
Матеріалом берлінської кореспондентки Радіо Свобода Наталі Писанської і добігає кінця наша програма. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ. У студії Радіо Свобода в Празі з вами був я, Ростислав Хотин. Зустрінемося за тиждень.